Poslušamo oddajo Proti vetru s PTDŠ, z menoj je režiserka in scenaristka Hana Slak, dobitnica Vesne za najboljšo režijo za film Rudar na festivalu slovenskega filma v Portorožu. Film je prijel še nagrado za najboljšo montažo, Leon Lučev, ki igra Rudarja, pa seveda za najboljšega igralca. Še enkrat čestitam. Ko ste vi prvi slišali za to zgodbo, oziroma mi vsi skupaj, ne, pa ko ste vi kot avtorica filma slišali, ste rekli, ta zgodba je lahko naprej, najprej šla skozi knjigo, ne, in potem skozi film, ker bolj resnična ne more biti o rudarju Eliju, priseljencu iz Bosne, ki odkrije množično grobišče. Zdaj govorimo o filmu, seveda o pobojih v Hudi jami iz časa po drugi svetovni vojni. Ne, in v ta rudnik je bil on poslan po nalogu, da napiše poročilo o stanju tega zaprtega rudnika, ki bi ga naj nekomu prodali. Seveda naleti na nasprotovanje oblasti, da bi objavil tisto, kar je res našel v njem. Kako je vas fascinirala ta zgodba, da ste jo zajeli poleg knjige, ker vem, da ste sodelovali pri pisanju? Kaj vas je toliko odneslo v to?
To sta dva momenta. Ne? Prvi moment je mogoče tisto pomlad leta 2009, ko je savski rudar Mehmedalija Alić predrl tisto 11. pregrado in se prebil do grobnice v Hudi jami, kar je potem bila taka velika novica v javnosti in je prišla tudi do mene. Jaz sem bila takrat sicer z družino ravno v Združenih državah Amerike, ampak sem tudi tam to zelo boleče doživljala. Se mi zdi, da sem takrat reagirala tako kot večina ljudi. Meni se je zdelo to nekaj precej neznosnega in tudi nisem želela kaj več vedeti o tem pravzaprav. Kakšno leto in pol zatem, torej to je bilo julija 2010, sem prebrala v Delu članek Boštjana Videmška z naslovom Usoda. To ni bil članek o Hudi jami, bil je to članek o usodi tega človeka, tega rudarja Mehmedalija Aliča, in predvsem je bil to članek o Srebrenici, ker takrat je bilo 15 let od Srebrenice in potem, ko sem brala ta članek, sem enostavno nisem mogla verjeti, da je možno, da se usoda enega človeka tako splete. Torej, v njemu so se v življenju zgodile tri stvari. Zgodila se mu je Srebrenica, zgodil se mu je izbris tukaj v Sloveniji in potem se mu je zgodila še Huda jama. Torej, zgodile so se mu take neverjetne, prelomne zgodovinske travme po vsem njegovem osebnem življenju. In ko sem prebrala ta članek, iz katerega je bilo že čutiti nekak tega, tudi duha tega človeka, ki pa ni človek travme, teme in žalosti, Mehmedalija je človek svetlobe, veselja in življenja. Tako da me je v bistvu fascinirala ta njegova svetloba, tako rekoč že v tistem prvem članku, in želela sem si potem, sem rekla, potem je treba posneti film, ampak ne vem, če bi to jaz, no ne vem, bom videla, na kar sem. V bistvu je tudi moja usoda se tako napletla, da sem že dva tedna zatem sedela v Zagorju na kavču pri Aličevih, pila kavo in poslušala ure in ure pripovedovanja gospoda Mehmedalije o vseh teh stvarih.
Kako ste ga poiskala?
Jaz sem kontaktirala kar direkt novinarja, gospoda Videmška, ki sem ga pač prek Facebooka našla in se je takoj odzval. In ne vem, to je pač enostavno je bilo tako, skoraj sem se tako počutila kot na smučišču, ko se zahaklaš za vlečnico. Ne? Jaz sem samo mečkan potrkala in me je napolno povleklo v to zgodbo. In tudi v bistvu na ta način, da je potem, ko sem se spoznala z Aličevimi, mi je bilo jasno, da moram to zgodbo povedati naprej. Ker v bistvu to, kar meni bilo nekakšna velikanska obveza, je, da sem videla, da so to ljudje, ki so storili ogromno za vse nas in da so ostali popolnoma sami, da smo jih pustili sami v tej jami, v tej temi, kamor so v našem imenu, v imenu vseh nas nesli neko drobno lučko, neko prvo lučko. In mi je bilo jasno, da jih ne morem in ne smem pustiti tam same. In če je bil prvi človek, ki je Mehmedaliju ponudil roko, da ne bo tam sam Boštjan Videmšek, potem sem bila jaz ta drugi človek in zdaj stegujem roko proti gledalcem, ki so na vrsti. Proti družbi, da zdaj potegnemo res te ljudi ven iz te teme.
Film potuje tudi do Los Angelesa, ne? Je imenovan za slovenskega Oskarja, ne? Poteguje se za tujezični film. Ne?
Rudar je bil imenovan za slovenskega kandidata za Oskarja. Tega se seveda zelo veselimo, je pa daleč od Oskarja. Tako da. Ja.
No, pa če se ustavijo zdaj na tem kavču, kamo ste se bi usedli prvič, ko ste spoznali gospoda Mehmedalijo, kdaj se začela pa ta ideja o tej knjigi, o pisanju, ne?
Vse se je dogajalo hkrati. Mislim, zgodba Mehmedalija je, on je v bistvu v tistem trenutku lahko nujno potreboval nekoga, da bi ga slišal. Ne poslušal, ampak da bi ga slišal in razumel. Ni šlo samo zato, da je nama z Boštjanom takrat potrebno to zgodbo povedati naprej, ker je pomembna za nas, ker se skozi to zgodbo lahko tudi mi ozdravimo nekih travm. Ampak predvsem je bilo tudi to, da se nam je zdel, da moramo nujno omogočiti Mehmedali, da svojo zgodbo pove naprej, da se on pozdravi, da njega rešimo, zato ker si je to zaslužil, ker je bilo krivično, da je ostal sam s to temo. Tako je prišlo do ideje, da naj začne pisati, naj piše, oziroma pisal je že prej, da naj piše naprej, da naj dopolni z enimi stvarmi to in tako naprej. In tako smo že začeli tudi urejati to njegovo pisanje in iskati urednika, kar je potem trajalo 2 leti in na koncu je knjiga le izšla in bila celo ponatisnjena, ker je bila tako uspešna. To je bila neka taka prva zgodba o uspehu, je bilo to, da je prva faza, da je knjiga izšla, da so jo ljudje brali in da je celo šla v ponatis. Torej, da se je dotaknila ljudi. Da je ta pogled na to zgodbo nam vsem nujno potreben, ker je ta zgodba tako spolitizirana in je tako obremenjena z različnimi raznovrstnimi ideologijami, takšnimi in drugačnimi, da je skoraj nemogoče bilo slišati nek človeški pogled in se mi pa zdi, da nam je vsem manjkal. Zato se mi zdi, da so ljudje tako radi brali Mehmedalijevo knjigo, ki ni ravno lahkotno poletno branje, ampak je zelo človeška in se je ljudi zelo močno dotaknila. Pri filmu je bilo meni pomembno vedno ostati v tem nekem diskurzu vnašanja svetlobe. Na poti proti katarzi, na poti razsvetljevanju teh tem. Zato, ker Srebrenica je postala simbol teme, zla in morije in tako naprej, ampak ljudje, ki so od tam, ne, pa imajo v spominu tudi to Srebrenico, ki še vedno tam je. In to je ta čudovita pokrajina, ta bistra reka zelena, te hribi griči, te sadovnjaki, ta polja. In meni se zdel, da je treba spet najti to Srebrenico, da je čas jo poiskati, ker je še vedno tam. Tako da se mi je zdel, da je tudi to za film bilo pomembno, da se pove, da tukaj mama otroku pove pravljico o kraju, odkudar je oče doma in mu ne govori o grozotah, ampak mu govori pravljico o čudoviti pravlični deželi. Kjer,
kot o čudežni deželi.
Kot o čudežni deželi, o deželi otroštva. Zdaj v Mehmedalijevi knjigi pa je tudi opisana dežela njegovega otroštva kot nekakšna taka pravljica. Je, tu je tudi res, samo pač mogoče malo z drugačnimi besedami.
Ko ste začeli snemanje filma, kdo se vam je prvi obrnil in kdo se je obrnil stran?
Ta proces je bil dvojen. Hkrati, ko so bili ljudje, ki so se od te zgodbe obračali stran in niso želeli imeti s tem opravka, so se hkrati pojavljali tudi ljudje, ki so me strašno močno podpirali. To so bili tisti, ki so razumeli, kaj poskušamo narediti. Mi smo se trudili narediti film, ki bi bil popolnoma osvobojen kakršnekoli ideologije. Poskušali smo narediti film, ki bi zgodbo povedal iz popolnoma drugačnega stališča, iz človeškega stališča. In tisti, ki so to razumeli, teh je bilo veliko. Je bilo pa tudi nekaj takih, ki pač iz takšnih ali drugačnih predsodkov niso želeli sodelovati pri filmu, tudi niso mogli razumeti, zakaj bi se sploh ukvarjala s to tematiko. Verjetno bo tako tudi zdaj s filmom. Mislim, jaz si želim, da ljudje ne bi sodili o filmu, če ga niso videli. Že zdaj po tej projekciji v Portorožu je do mene prišlo zelo veliko kolegov in so mi rekli, tudi članov ekipe, da jih je film strašno presenetil v pozitivnem smislu. Če bi radi imeli mnenje o tem filmu, ga prosim, pejte gledati. Potem pa bom zelo vesela vašega mnenja.
Kje se našli ta filmski rudnik?
Snemali smo v bivšem rudniku Svinca in Cinka v Mežici, ki je tudi sicer muzej zdaj, je kot turistična atrakcija in tam so strašno prijetni ljudje, ki so prej bili rudari, zdaj pa v bistvu tudi kot rudari naprej upravljajo ta rudnik in so nam bili v veliko pomoč. Snemanje v rudniku je bilo pravzaprav krasna izkušnja, tudi zaradi njih, tudi zato, ker je bila ekipa krasna, mene je skrbel vnaprej malo zaradi varnosti, zaradi ekipe in tako naprej, ampak dejansko po nekaj dnevih snemanja v rudniku sem videla, da je to v bistvu popolnoma varno. Je pa res, da je bilo malo naporno v smislu tega, da tako kot rudari nismo videli belega dneva, ne? Ker ko smo šli mi not v rudnik, je bila še tema in ko smo prihajali ven, je bila že noč. Ta del snemanja, torej snemanje v rudniku, da je bilo nam sem najljubši del snemanja. Je pa tako, da v rudniku Mežica želijo prikazati film tam in urediti eno razstavo v svojem muzejskem delu o snemanju in o filmu, tako da zdaj verjetno bo to šele spomladi, ampak bo tudi zanimiv del njihove stalne zbirke verjetno postali tega muzejskega dela, ki je blazno zanimiv. Jaz vas zelo nagovarjam, da pejte v rudnik Mežica. Oni imajo celo v globjih rovih, ki so zaliti z vodo, imajo celo potovanje z kanuji po rudniku in tako, in to so neverjetni prostori in to so neverjetna doživetja, ki tam v rudniku. Ne.
Neverjetno je, da se vsi skupaj večji del filma nahajamo v rudniku, pa vendar nas ta tema ne moti. Odlično deluje kamera, to prehajanje iz svetlega v temo.
Ja, jaz mislim, da je bilo dovolj zgodb o travmah in bolečinah in tako naprej. Jaz mislim, da je čas za zgodbe o svetlobi. Zgodbe o svetlobi pa se da govoriti na dva načina. Ali tako, da pač usmeriš pogled tja, kjer je že velik svetlobe in jo od tam širiš in širiš to svetlobo še naprej. Ali pa tako, da usmeriš pogled tja, kjer je najglobja tema in poskušaš tja vnesti eno tisto prvo svetlobo, da se tudi to razsvetli. In to je pač ta film, ki smo ga mi delali. Mi smo poskušali nekaj te teme spremeniti v svetlobo in ponuditi vsem nam nekakšen izhod iz te teme za vsakogar. In mislim, da je v filmu tudi velik stvari, kjer se bo marsikdo najdu. Meni je recimo ena od najljubših replik v filmu, ki je taka res moja, ko sem bila prvič pri Mehmedali na kavču, ne, s kavo, to se sliši skor kot pri psihiatru, ampak je bilo verjetno ravno obratno. Po več urah tega, ko je lilo iz njega ta njegova izpoved, in sem bila vedno bolj fascinirana s tem človekom in z njegovo pravzaprav notranjo močjo in s tem njegovim humanizmom, odločnostjo, in potem sem ga vprašala, Mehmedalija, v kakšnega boga ti verjameš? In potem se nasmehnil in me pogledal in je rekel, jaz verjamem vate. In to je nekaj, kar me je na nek način spremljalo vsa ta leta, torej ta njegova vera vame, recimo, da sem jaz zdaj na vrsti, tako kot se meni zdi, da zdaj so pa gledalci recimo na vrsti. Ne. In v filmu sem to predelala v to repliko, ko se Alija odloči, da bo šel, da bo pravzaprav tvegal življenje in šel na ta zadnji poskus se splaziti po tem smrtonosnem rovu, da vid, če le pride do konca in ga njegov mali rudarček ga poskuša prepričati, naj tega ne naredi in on reče, pa sej si ti tukaj, če bo kaj narobe, me boš zvlekel ven in, ne, in mu da vrv in potem ta malo vpraša ves prestrašen, a verjameš v Boga? In Alija reče, verjamem v vrv. In mu da vrv in gre not. In jaz verjamem v to vrv. Jaz verjamem v to vrv, ki nas vse povezuje in verjamem, da sem en del te vrvi in da sem opravila svojo nalogo kot del te vrvi in da so zdaj na vrsti drugi.
Izbor igralcev je neverjeten, ne? Med njimi tudi Kavaca, ne? Ta fantič je tudi Slovenec. Ostali pa niso, ne? So mešani, ne? Igralci. Kje se jih našli?
To je le zgodba o migrantih, torej o Slovencih, ki so prišli od drugod v Slovenijo. Tako da v bistvu jaz ne moram reči, da to niso Slovenci. Seveda so, ne? Ljudje, ki so tukaj preživeli 30 in več let, ki so si tukaj ustvarili družine, ki so tukaj delali, hodili v šole, imajo slovensko državljanstvo, govorijo slovensko in živijo slovensko zgodovino. To so Slovenci. Za vlogo Alije smo potrebovali nekoga, ki bi pač znal imeti oboje, ki bi znal imeti to slovenskost in ki bi znal imeti to tujost tudi. In tukaj zdaj je igralec Leon Lučev, enostavno neverjeten igralec, on je izvrsten, izjemen igralec, mislim, njega lahko gledaš in gledaš in gledaš in ga nimaš nikoli dost. On je pač prišel na poskusno snemanje in ko smo pač pogovarjala, sva se dolg, takrat je iz mene lilo in lilo in lilo po vseh letih researcha in dela z Mehmedalijo in potem je on, mislim, da je tako hitro razumel ta lik, tudi zaradi nekih svojih lastnih osebnih izkušenj, ki ga z njim povezujejo in je enostavno v hipu postal Alija. Potem se je moral naučiti slovensko in mi smo to delali na ta način, da smo imeli lektorco za slovenski jezik, ki ga je takoj učila te bosanske slovenščine, torej ne pravilne knjižne slovenščine, ampak ga je učila slovenščine, ki jo govorijo migranti.
Glasom,
tako s tem tipičnim naglasom in s tipičnimi napakami. V bistvu na jeziku smo veliko delali. Družina je mešana, eden od otrok še govori oba jezika, drugi govori samo slovensko. To se mi zdi, da je tudi tako tipično za migracijo, za te družine. Prvi otroci so še zelo navezani na materni jezik staršev, drugi otroci pa že zelo prevzemajo potem jezik socialnega okolja in tako. In mislim, da je to v filmu, da se ta povezava med družinskimi člani, da je tako močna, emotivna, da to sploh niti ne opaziš teh jezikovnih prehajanj, recimo je prav naravno, ne?
In še nekaj, ne, zanimivo je nekako je močna ta plat filma, kjer se vaš rudar in sploh ta resnični rudar zavzema za izkop in identifikacijo oziroma za pokop teh posmrtnih ostankov in kako naleti na Barbero oblasti.
Ja, to je nekaj, kar sem v bistvu začela razumeti tudi jaz šele, ko sem se ukvarjala z Srebrenico. Neznosno breme je, če ne moramo pokopati bližnjega, če ne vemo, kje je in če ne moramo ga pokopati. Verjamem, da ima zelo veliko večina ljudi, no, vsaj v mojih letih že, ne, izkušnjo za smrtjo bližnjih. To, kar se zgodi tem ljudem, ki ne morejo priti do posmrtnih ostankov svojih bližnjih oziroma jih ne morejo pokopati, je, da oni ostanejo ujeti v ta trenutek smrti. Ne stopijo na to pot žalovanja, ki bi jim omogočila, da potem nekoč tudi žalovanje zaključijo in nadaljujejo svojim življenjem. Torej, vzeto jim je življenje, ker jim je vzeta pravico do žalovanja. Ta lik v filmu, kot tudi resnični človek, Mehmed Ali Alić, je nekdo, ki zelo dobro pozna ta občutek. V resničnem življenju je izgubil dva brata, ki jih je tudi prvega po 15 in drugega šele po 21 letih pokopal. Torej v trenutku, ko je on iskal v Hudi jami in kopal, ni pokopal še nobenega od bratov in je točno poznal ta občutek, kaj to pomeni, če nekega svojca ne moreš pokopati.
Hana, zdaj pa še tole, ne, vi živite v Nemčiji, ne, rojeni ste v Varšavi, študij ste končali v Ljubljani, kje pa trenutno ustvarjate v Nemčiji?
Ja, kaj pa vem, mogoče tudi to je eden od razlogov, zato jaz sem se tako poistovetila z Mehmedalijevo zgodbo, ker imam jaz tudi v družini migracijo, moji starši so bili migranti, jaz sem tudi migrant spet, ne. Ampak se mi zdi, da so te prostori, da so postali nekako bolj fleksibilni. Ne. Bolj se mi zdi, da je tle vprašanje jezika kot prostora, pravzaprav, da je to prehajanje iz enega jezika v drug, bolj občutem kot prehajanje iz enega prostora v drug. Tako da trenutno postaja moj jezik vedno bolj nemščina, kar si ne bi nikoli mislila. Pravzaprav. Ampak dejansko pač tam živim, moji otroci hodijo tam v šolo, tam imam družino in začela sem pisati v nemščini, dve moji kratki drami sta bili uprizorjeni v Maxim Gorki teatru v Berlinu in ne vem, kako se bo to naprej razvijalo. Mislim, v bistvu toliko, kot imamo teh nekih intimnih jezikov, toliko imamo potem domovin, ne? Naša domovina se potem širi. Krati pa seveda je slovenščina zame najbolj pomemben jezik in če si kaj želim, je, da moji otroci govorijo slovensko, se govorijo slovensko. Če se česa bojim, se bojim izgube tega jezika. Vsakič, ko pridem v Slovenijo, sem, ja, kaj pa, če bi na intervju, zdaj slučajno, neka beseda ne pride na misel, ampak zaenkrat se to še ni zgodilo.
Ne, ni se zgodilo. Kjepa. Vi delujete v teatru, ko ste mi zanič dejali, da ustvarjate gledališki dizajn.
Za odr, ja.
Posneli ste Slepo pego, ki je doživel številne nagrade, še posebej v tujini, potem je tu Tea, 4 nagrade Vesna, ne, na festivalu slovenskega filma je najboljši Fipresi film, to so že omenili. Vem pa tudi, ne, da ste prav zaradi tega filma Rudar prekinili en drug filmski projekt.
V bistvu v trenutku, ko se mi je zgodila ta zgodba, sem v bistvu že 2 leti delala na razvoju scenarija za en drug film. Sem v tem trenutku tudi vse spustila in sem se potem lotila tega. Zdaj pa ne vem, mislim, nazaj je vedno težko iti, treba iti naprej. Ne. V 7 letih se človek spremeni, stvari se spremenijo in tako naprej. Zdaj, uspeh v Sloveniji je zelo težko meriti, ker v bistvu se mi zdi, da avtorski režiserji si želimo uspeha v tujini, zato ker je to v bistvu tudi to, kar nam pol prinese uspeh doma. Ne. Zdi se mi pa, da je ravno ta moj film je pa pri tem izjema. Jaz sem ta film naredila za domače občinstvo, predvsem. In mi je pri tem filmu najbolj pomembno domače občinstvo in si želim, da bi ga šli ljudje gledati. Bolj kot karkoli drugega si to želim, ker sem za vas sem naredila ta film. Ne zase, za svojo kariero, za svoje festivalske uspehe. Naredila sem ga za vas v Velenju, za vas v Celju, za vas v Mariboru, za vas v Kranju, za vas na Primorskem. Za vas sem naredila ta film. Prosim, pojdite ga gledat.
No, premiera je bila včeraj v Kinodvoru. Filmska pot se mu je začela in jaz mu želim vse najboljše. Hana Slak, zdaj sledi pa še prosto vprašanje, ko boste odgovarjali na
njega. Ja, z veseljem.
Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Veselje.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, lahko skupaj, lahko narazen?
Torej pri moških mi je najpomembnejši smisel za humor, pri ženskah pa odločnost in pogum.
Česa se najbolj strah?
Za hrbtnosti.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje doslej?
Najlepše so skupna potovanja.
S katero osebo zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Pravzaprav z nobeno, ker tiste, ki jih najbolj občudujem, so imele zelo nesrečne biografije.
Kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Moja dva sinkota.
Kaj najraje počnete?
Najraje delam v bistvu, ampak tudi trklam otroke.
Katerega talentu bi še imeli?
Rada bi znala pet in to blues, prav tak, črnski blues.
Aja, blues.
Ja.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Skupna potovanja vseh vrst.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali, lahko pa ste opazili samo eno stvar, ki je nujna?
Zdaj sem delala v Berlinu, kupil to režiserko, s katero veliko sodelujem, Jael Ronen, sem delala predstavo, ki je v bistvu prva predstava, ki daje Romom iz različnih evropskih dežel glas in prostor, da povejo mladim, in je fantastična predstava, ki me je blazno dotaknila se. Zelo je smešna, zelo je dinamična, zelo je barvita, zelo je temperamentna in mislim, da je ne samo pri meni, ampak tudi splošno pri gledalcih zdaj zelo spremenila način, kako vidijo romsko kulturo, tako da mi je to zelo veliko pomenilo.
Kje bi radi živeli, če ne v Berlinu ali pa v Ljubljani?
V naravi. Nekje v naravi.
Kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Zelo rada bi probala, kako je dihati pod vodo. Ampak ne bi zdolg tam ostala.
Hana Slak je bila nocoj gostja v daji Proti jetru spata dež, avtorica filma Rudar, ki je na pravkar minulem festivalu slovenskega filma prejel kar 3 nagrade. In seveda, Hana, še enkrat čestitke in Hana, vse najlepše naprej.
Tudi vam prijeten večer še naprej. Hvala.
Lahko noč.
Lahko noč.